Pasaules ranga otrais numurs Serbs Džokovičs ASV čempionāta cīņā par astotdaļu finālu stājās pretī tautietim Laslo Džerem. Pirmajos divos setos Džokovičs zaudēja ar 4-6, bet nākamajos trijos parādīja raksturu un prati izraut uzvaru. Spēle ritēja 3 stundas un 48 minūtes. Tā noslēdzās krietni pēc pusnakts, bet sanākušos līdzjutējus vēlā stunda neaizbiedēja. Pēc uzvaras viņiem par uzticību pateicās arī Džokovičs.
Tas ir neticami. Ir 2 no rīta, bet jūs palikāt tribīnēs. Lielākā daļa skatītāju palika. Par to paldies no manas sirds dziļumiem. Ceru, ka izbaudījāt izrādi. Man gan tā nebija tik baudāma. Īpaši spēles pirmie 2 seti. Viena no manām grūtākajām spēlēm šeit vairāku gadu laikā. Milzu uzslavas Laslo par spēlēšanu tik augstā līmenī.
Tenisa lietpratēji uzskata, ka gandrīz 4 stundu cīņa, kas noslēdzās ap 2 naktī, varētu ietekmēt turpmāko Džokoviča ceļu pretī titulam Ņujorkā. Viņš pats gan pēc spēles šādas bažas nosauc par nepamatotām, jo esot pierādījis, ka viņa ķermenis arī 36 gadu vecumā var izturēt šādu slodzi. Džokoviča pretinieks nākamajā kārtā būs ASV čempionāta debitants kvalifikāciju pārvarējušais horvāts Borna Gojo. No ranga pirmā desmitnieka tenisistiem finālu Ņujorkā sasniedz 2 mainieki – pasaules 9. Rakete Taylors Fritz un ranga 10. Numurs Francis Tiafoe.